ื่อพลังเสียงคนไทยไม่มีใครได้ยินแต่ที่นี่ได้ยินฟังเสียงประเทศไทยโดยดวงดาวอิสริยะ
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการฟังเสียงประเทศไทยกับดวงดาวอิสริยะนะคะวันอังคารที่5เมษายน2559ค่ะสัปดาห์หน้าหลายท่านก็จะได้หยุดพักผ่อนกันยาวๆเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่ไทยกันแล้วนะคะคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะวางแผนท่องเที่ยวทำบุญกันเอาไว้บ้างแล้วแต่ไม่ว่าจะแผนไหนก็ตามค่ะสิ่งหนึ่งที่หนีไม่พ้นก็คือเรื่องของการเดินทางแต่ว่าจะด้วยพาหนะไหนก็ตามนะคะเรื่องของความปลอดภัยก็ยังคงเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงและให้ความสำคัญกันเป็นลำดับต้นๆค่ะไม่เช่นนั้นแผนที่วางไว้ก็อาจจะไม่เป็นไปตามแผนก็ได้นะคะช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปีค่ะคุณผู้ฟังไม่ต่างจากช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะที่หยุดยาวหลายวันจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นต้องออกมารณรงค์เรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุเพราะว่าในช่วงเทศกาลนี้อย่างที่บอกไปตอนต้นว่าหลายคนวางแผนทั้งท่องเที่ยวทำบุญไปเยี่ยมญาตินะคะไปพักผ่อนตามที่ต่างๆซึ่งต้องมีการเดินทางมีการใช้รถใช้ถนนเพราะฉะนั้นเนี่ยการจราจรก็จะคับคั่งไปหลายๆเส้นทางโดยเฉพาะเส้นทางที่มุ่งหน้าไปยังแหล่งท่องเที่ยวสำคัญนะคะก็เลยมีการรณรงค์ค่ะเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนเพื่อที่จะลดอุบัติเหตุโดยเฉพาะในช่วง7วันที่เขามองว่าเป็น7วันอันตรายนะคะเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุสูงสุดแล้วก็เป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากค่ะอย่างช่วงสงกรานต์ปีที่ผ่านมานะคะสงกรานต์ปี2558ค่ะฝ่ายเลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้สรุปรายงานสถิติต่างๆของผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนขึ้นค่ะก็คือในช่วง7วันอันตรายนั่นเอง9เมษายน2558ถึง15เมษายน2558นะคะตั้งแต่วันเดินทางไปท่องเที่ยวไปยังภูมิภาคพื้นที่ต่างๆจนถึงวันเดินทางกลับนะคะไม่ว่าจะจากต่างจังหวัดไปมากรุงเทพมหานครหรือไปจังหวัดต่างๆหรือว่าจากกรุงเทพมหานครกลับไปภูมิลำเนาแล้วก็กลับมายังกรุงเทพมหานครก็เรียกได้ว่าเป็นช่วง7วันอันตรายของสงกรานต์ปีที่ผ่านมาค่ะข้อมูลของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขาก็พบว่าในช่วง7วันอันตรายของสงกรานต์ปีที่แล้วเนี่ยเกิดอุบัติเหตุรวมทั้งสิ้น 3,373 ครั้งค่ะเมื่อเทียบกับสงกรานต์ปี57ก็พบว่าปี58เพิ่มขึ้น381ครั้งคิดเป็นร้อยละ 12.73 นะคะจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดก็คือพิษณุโลกค่ะ141ครั้งนะคะส่วนผู้เสียชีวิตในช่วง7วันอันตรายนั้นมี364รายด้วยกันค่ะและเมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลสงกรานต์ของปี2557ก็พบว่าปี58นั้นเพิ่มขึ้น38รายคิดเป็นร้อยละ 11.66 ค่ะจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดก็คือสุรินทร์นะคะ16รายค่ะส่วนผู้บาดเจ็บในช่วง7วันอันตรายของสงกรานต์ปีที่ผ่านมามีทั้งสิ้น3,559คนนะคะและเมื่อเทียบกับสงกรานต์ปี57ก็พบว่าปี58เพิ่มขึ้น334คนค่ะคิดเป็นร้อยละ 10.36 นะคะโดยจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุดคือสุรินทร์อีกแล้วค่ะ152คนและสำหรับสาเหตุนะคะที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดฝ่ายเลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขาสรุปว่าอันดับหนึ่งเลยเกิดจากเมาสุราค่ะร้อยละ 39.31 นะคะเมาแล้วขับนั่นเองค่ะส่งผลให้ความสามารถในการขับขี่สติสัมปชัญญะต่างๆนั้นลดน้อยถอยลงนะคะแล้วก็เป็นความประมาทที่หลายคนมองว่าให้อภัยกันไม่ได้เพราะเมาแล้วขับนะคะไม่ได้ทำร้ายแค่ตัวเองแต่ทำร้ายเพื่อนร่วมทางเพื่อนที่ใช้รถใช้ถนนด้วยค่ะส่วนสาเหตุรองลงมาที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดนะคะร้อยละ23ขออภัยค่ะร้อยละ 24.35 ก็คือขับรถเร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดนะคะและประเภทที่ ประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดแน่นอนค่ะจักรยานยนต์นะคะโดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 81.34 ค่ะเมาแล้วขับขับเร็วไม่สวมหมวกนิรภัยแล้วก็เลือกขับขี่รถจักรยานยนต์อันนี้เป็นสาเหตุหลักนะคะสาเหตุส่วนใหญ่เลยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุนำไปสู่การเสียชีวิตบาดเจ็บนะคะแล้วก็ส่งผลไปถึงปัญหาสังคมตามมาด้วยเศรษฐกิจสังคมเรื่องของต้นทุนในการต้องดูแลสุขภาพนะคะเมื่อเมาแล้วขับเป็นสาเหตุลำดับต้นๆค่ะคุณผู้ฟังของการเกิดอุบัติเหตุก็ทำให้ในช่วงเทศกาลของทุกๆปีนะคะไม่เว้นแม้แต่สงกรานต์หรือว่าปีใหม่ซึ่งเป็นช่วงที่หยุดยาวนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เลยรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนค่ะเราจะได้ยินกันบ่อยเลยก็คือเมาไม่ขับนะคะแต่ว่าสงกรานต์ปีนี้ค่ะคุณผู้ฟังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหันมาให้ความสำคัญกับการรณรงค์ลดความเร็วลดความเสี่ยงค่ะทั้งนี้ก็เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกของผู้ใช้รถใช้ถนนนั่นเองนะคะให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่ค่ะลดใช้ความเร็วงดเว้นการดื่มเพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนนะคะศาสตราจารย์นายแพทย์อุดมศิลป์ศรีแสงนามค่ะประธานเครือข่ายลดอุบัติเหตุให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะโดยบอกว่าข้อมูลจาก Global Status on Road Safety ปี2015ค่ะพบว่าจำนวนผู้เสียชีวิตบนท้องถนนของไทยลดลงนะคะจากเดิม 26,312 คนต่อปีเป็น 24,237 คนต่อปีหรือว่าลดลงปีละ 2,075 คนนั่นเองถึงจะลดลงแต่ก็เป็นตัวเลขที่สูงค่ะคุณหมอบอกว่าสูงเป็นอันดับ2ของโลกเลยทีเดียวทำให้เรื่องของมาตรการต่างๆที่จะลดจำนวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุนั้นยังคงต้องเข้มข้นต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลของทุกๆปีอย่างเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมีขึ้นในสัปดาห์หน้านี้นะคะที่มีสถิติการเสียชีวิตและบาดเจ็บเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวค่ะอย่างที่บอกไปตอนต้นว่าเมื่อเทียบสถิติปี58กับปี57แล้วเนี่ย58เพิ่มขึ้นจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะก็หวังว่าปี59นั้นจะไม่เพิ่มขึ้นจากปี58นะคะขณะที่นายพรหมินทร์ค่ะกันทิยะผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุบอกว่าการขับเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดได้สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและก็ทรัพย์สินค่ะแล้วก็เป็นปัญหาที่รัฐนั้นต้องรีบจัดการควบคุมกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายโดยเร็วนะคะรวมทั้งต้องมีมาตรการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและสถานการณ์ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ด้วยนะคะแน่นอนว่าปัญหาอยู่ตรงไหนก็ต้องไปแก้ตรงนั้นไม่ใช่ออกมาตรการที่อาจจะไม่ได้ค่อยเกี่ยวข้องกันเท่าไหร่นั้นการรณรงค์อย่างเดียวไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะสำฤทธิ์ผลนะคะต้องออกมาควบคู่กับมาตรการด้านกฎหมายด้วยเพราะว่าอย่างเมื่อช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาแน่นอนว่าหนึ่งในมาตรการที่ผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยนะคะก็คือคนเมาแล้วขับอย่างเงี้ยก็อาจจะรู้สึกไม่ชอบมาตรการนี้แต่สำหรับหลายคนดิฉันเชื่อว่าน่าจะชอบนะคะดวงดาวคนหนึ่งต้องขออนุญาตนะคะว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวว่าชอบมาตรการนี้มากเลยก็คือการยึดรถนะคะถึงแม้ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็คืนรถให้แต่เวลาที่คุณผู้ฟังลองนึกถึงคนที่ขับขี่แล้วเวลาโดนตรวจโดนใบสั่งโดนจับเนี่ยนะคะบางคนอาจจะไม่ไปจ่ายค่าปรับบางคนอาจจะรู้สึกยึดใบขับขี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวคือจะมีช่องทางแล้วก็มีลู่ทางในการที่จะเอาตัวรอดได้แต่เวลาเขายึดรถเนี่ยหลายคนมองว่าเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วก็แอบบอกว่ามันเป็นความรู้สึกที่รู้สึกว่าดีมากมันน่าจะเอามาใช้ตั้งนานแล้วเนาะเดี๋ยวก็ต้องดูว่าเดี๋ยวสงกรานต์คราวนี้มาตรการนี้จะกลับมาใช้อีกหรือเปล่าค่ะพลตำรวจตรีทรงพลวัฒนชัยนะคะผู้บังคับการน.6ค่ะในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนะคะโดยพูดถึงมาตรการลดความเร็วลดความเสี่ยงในช่วงเทศกาลสงกรานต์ค่ะว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์สัปดาห์หน้าเนี่ยจะระดมสรรพกำลังทั้งหมดแล้วก็ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนกระจายไปยังจุดตรวจต่างๆนะคะเพื่อที่จะตรวจวัดความเร็วตรวจวัดความเร็วค่ะโดยจะมีการติดตั้งเครื่องมือตรวจจับวัดความเร็วอัตโนมัติเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะเสริมการทำงานซึ่งก็ คิดว่าน่าจะให้ผลดีในระดับหนึ่งค่ะนอกจากนี้ก็จะมีการตั้งจุดตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์นะคะพร้อมทั้งกวดขันวินัยจราจรอย่างเข้มข้นค่ะพร้อมกันนี้ก็ขอความร่วมมือนะคะให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฎจราจรงดการดื่มสุราอย่างเด็ดขาดหรือใครไม่ใช่คนที่ขับก็จะต้องคอยตักเตือนห้ามปรามละค่ะไม่ให้มีการดื่มแล้วขับเพราะว่าเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุส่งผลกระทบต่อสังคมครอบครัวและเศรษฐกิจที่ไม่ใช่เฉพาะของผู้ที่ดื่มแล้วขับเท่านั้นแต่ยังหมายถึงเพื่อนร่วมทางแล้วก็อีกหลายๆชีวิตด้วยนะคะด้านนายแพทย์ธนพงษ์จินวงศ์ค่ะผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนท่านบอกว่าปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยมีดัชนีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นในช่วงเทศกาลนะคะโดยพบว่าจะมีผู้เสียชีวิต11คนต่อการเกิดอุบัติเหตุ100ครั้งค่ะดูอย่างนี้หลายคนอาจจะมองว่าไม่เยอะนะคะแต่คุณหมอบอกว่าถือว่าเป็นตัวเลขที่อยู่ในระดับสูงค่ะขณะที่หลายประเทศเขาตั้งเป้าผู้เสียชีวิตเป็นศูนย์ด้วยซ้ำนะคะด้วยการใช้มาตรการต่างๆงัดออกมาใช้ไม่ใช่เฉพาะช่วงเทศกาลละค่ะและสาเหตุความรุนแรงคุณหมอบอกว่าก็มาจากความเร็วนะคะการไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกันรวมไปถึงสภาพถนนค่ะโดยพบว่าความเร็วนั้นเป็นสาเหตุถึงร้อยละ10ร้อยละ25เลยทีเดียวนะคะขณะที่สภาพถนนก็คือเป็นสาเหตุร้อยละ75ค่ะสำหรับถนนในเขตเมืองนะคะมีการใช้ร่วมกันคุณหมอบอกว่าการสำรวจเนี่ยพบว่ามีการใช้ร่วมกันระหว่างคนเดินเท้าคนปั่นจักรยานแล้วก็คนขี่จักรยานยนต์ก็เลยทำให้คนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เสียชีวิตสูงนะคะมีความเสี่ยงสูงที่จะเสียชีวิตเขาก็เลยเสนอการในงานประชุมวิชาการระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนนครั้งที่12ค่ะเพื่อให้เกิดการปรับลดอัตราความเร็วในเขตเมืองลงจากกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานนะคะเพราะว่าลองนึกดูนะคะจริงๆแล้วในเขตเมืองก็มีการกำหนดแล้วนะคะว่าใช้ความเร็วไม่เกินร้อยละ80กิโลไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะรถขนาดใหญ่ยังมีจักรยานยนต์มีจักรยานมีคนเดินเท้าแถมมีซาเล้งมีคนเข็นเยอะแยะมากไปหมดอัตราความเร็วขนาดนี้เลยอาจจะต้องเปลี่ยนค่ะคุณหมอธนพงศ์บอกว่าจากการศึกษาทำให้พบว่ายิ่งผู้ขับขี่ใช้ความเร็วก็จะยิ่งอันตรายนะคะความเร็วที่เกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมือนจะไม่เยอะนะคะ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยแต่ถ้าชนคนจะมีอัตราเสียชีวิตมากกว่าร้อยละ80ค่ะและเมื่อความเร็วเพิ่มขึ้น2เท่าแรงปะทะก็จะเพิ่มขึ้นเป็น4เท่าอู้คูณ2ไปเลยนะคะคิดง่ายๆเลยค่ะคุณผู้ฟังถ้าความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยก็จะเท่ากับตกตึก5ชั้นนะคะแรงปะทะความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็จะเท่ากับตกตึก8ชั้นคิดภาพตามได้เลยนะคะความเร็วยิ่งเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะยังทำให้ระยะการหยุดถูกเพิ่มขึ้นออกไปด้วยค่ะถ้าใช้ความเร็ว50กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็จะใช้ระยะหยุดอยู่ที่27เมตรนะคะก็คือระยะเบรกนั่นเองนะคะแต่ถ้าใช้ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะหยุดจะอยู่ที่57เมตรค่ะนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่ารถคันหน้าหรือว่าผู้ที่ประสบเหตุกับคันที่ใช้ความเร็วขนาดนี้นะคะนอกจากแรงปะทะจะเพิ่มขึ้นแล้วระยะหยุดก็ถูกยืดออกไปด้วยนะคะนอกจากนี้คุณหมอบอกว่าระยะหยุดก็จะเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 15-20 ถ้าสภาพถนนลื่นค่ะอย่างสงกรานต์นี่สาดน้ำกันถนนลื่นแน่นอนนะคะการศึกษาของศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนยังพบค่ะว่าเมื่อผู้ขับขี่ยิ่งใช้ความเร็วเพิ่มขึ้นมุมในการมองเห็นของผู้ขับขี่ก็จะยิ่งแคบลงค่ะจากปกติที่สามารถมองเห็นได้180องศานะคะก็จะแคบลงทันทีค่ะซึ่งก็จะเป็นผลให้ผู้ขับขี่นั้นมองไม่เห็นนะนะคะคนที่เขาเดินถนนคนปั่นจักรยานหรือว่าคนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ค่ะขณะที่มูลนิธิไทยโรดค่ะก็ได้สำรวจพบนะคะว่าผู้ใช้รถ1ใน3มีทัศนคติว่าขับรถเร็วไม่เป็นไรถ้าระวังขับรถเร็วไม่เป็นไรถ้าระวังคนขับขี่รถ1ใน3มีทัศนคติว่าอย่างนี้นะคะแต่ว่าความจริงแล้วค่ะการใช้ความเร็วทำให้ความสามารถในการควบคุมรถต่ำลงนะคะงานวิจัยบอกว่าอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นประสิทธิภาพของรถหรือว่าคนค่ะซึ่งตามหลักวิชาการแล้วถ้าขับรถด้วยความเร็ว กิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงผู้ถูกชนจะมีโอกาสเสียชีวิตถึงร้อยละ85นะคะเกือบ 100% ทีเดียวแต่ว่ากฎหมายบ้านเราค่ะอนุญาตให้ขับขี่ในเขตเมืองหรือชุมชนได้80กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะขณะที่ระดับโลกเขาไม่มีประเทศไหนอนุญาตใช้ความเร็วขนาดนี้นะคะงานวิจัยบอกว่าอย่างนี้คุณหมอธนพงศ์ค่ะบอกว่าปัจจุบันเขตเมืองกำหนดความเร็วขั้นต่ำไว้ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงและอย่างที่บอกไปตอนต้นว่ามีการใช้รถร่วมกับคนเดินใช้ถนนร่วมกับคนเดินคนปั่นจักรยานแล้วก็รถจักรยานยนต์ก็เลยมองว่าอาจจำเป็นต้องปรับลดค่ะความเร็วในเขตเมืองให้เหลือประมาณ40ถึง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามประเภทถนนนะคะแล้วก็ยังกำหนดนิยามต้องกำหนดนิยามให้ชัดเจนว่าเขตเมืองหมายถึงถนนประเภทไหนบ้างอย่างเช่นถนนวิภาวดีช่องกลางนะเป็นช่องทางด่วนแต่คู่ขนานต้องใช้ความเร็วเขตเมืองอันนี้คุณหมอยกตัวอย่างนะคะแต่ว่าก่อนที่จะปรับแก้กฎหมายค่ะคุณหมอธนพงศ์จินวงบอกว่าอาจต้องเปลี่ยนความเร็วในเขตโรงเรียนตลาดและชุมชนนำร่องก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ค่อยๆขยายออกไปเพื่อให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจแล้วก็ค่อยๆปฏิบัติตามค่ะที่สำคัญก็คือแต่ละท้องถิ่นนั้นสามารถทำได้เลยนะคะคือทำป้ายสัญลักษณ์บอกระดับความเร็วได้เลยค่ะหรือว่าจะทำสีบนถนนเพื่อที่จะแยกระดับการใช้ความเร็วได้ก็จะยิ่งดีนะคะเพราะว่าไม่ได้อุบัติเหตุไม่ได้เลือกเกิดเฉพาะในเขตเมืองเท่านั้นค่ะในท้องถิ่นถนนสายรองนี่แหละค่ะคุณหมอบอกว่าเป็นถนนที่มักเกิดอุบัติเหตุสูงสุดเพราะว่า1คือประมาทค่ะ2ก็คือหลายคนไม่สวมเครื่องป้องกันนะคะไม่สวมหมวกนิรภัยเพราะมองว่าเป็นถนนรองค่ะแล้วก็อันดับ3ก็คือจะใช้ความเร็วกันแบบเพราะว่าคิดว่าไม่มีกล้องตรวจจับความเร็วไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยประมาทนะคะช่วงนี้ไปฟังเสียงคุณหมอพูดถึงเรื่องนี้กันค่ะ
จากการที่องค์การอนามัยโลกรายงานสถานการณ์การบาดเจ็บทางถนนนะฮะแล้วเรานี่มีความสูญเสียถึง 24,237 คนก็ถ้าเทียบต่อประชากรแสนคนก็สูงถึง 36.2 นะครับก็ถูกขยับขึ้นมาเป็นอันดับ2ของโลกเนี่ยแต่อย่างไรก็ตามถ้าพิจารณาดูเนี่ยการจัดอันดับครั้งนี้เมื่อเทียบกับครั้งที่แล้วเนี่ยความสูญเสียเราลดลงนะฮะเราเซฟชีวิตได้เนี่ยประมาณ 2,075 คนแต่ว่าแม้ว่าเราจะสูญเสียน้อยลงแต่มันก็ยังมีความสูญเสียที่เยอะอยู่เพราะนั้นสิ่งที่ต้องเร่งทำก็คือว่าต้องหาวิธีหรือหามาตรการนี่ถามว่าอะไรคือสาเหตุสำคัญเนี่ยโจทย์ยังเป็นโจทย์เดิมก็คือว่าปัจจัยของบ้านเราเนี่ยยังเป็นเรื่องของคนนะฮะที่มีเรื่องของพฤติกรรมความเสี่ยงตามเรื่องปัจจัยด้านถนนและปัจจัยด้านของตัวรถแต่อย่างไรก็ตามบทเรียนของหลายๆประเทศที่เขาลดความสูญเสียได้ดีเนี่ยเขาพบว่าเขาไม่ได้ฝากความหวังไว้ที่การจัดการว่าคนจะต้องมีจิตสำนึกมารณรงค์อย่างเดียวเขาจะเน้นเข้มเลยครับคือใช้บังคับใช้กฎหมายและมีระบบควบคุมกำกับนะฮะสิ่งที่อยากจะชี้ให้เห็นนิดนึงเวลาเราบอกว่าคนขับชอบขับเร็วดื่มแล้วขับอะไรเนี่ยแล้วเราก็ไปบอกว่าเราต้องสร้างจิตสำนึกเนี่ยผมอยากจะชี้ให้เห็นว่าเรื่องของคนเนี่ยนะครับสิ่งที่ต้องทำคู่กัน2 อย่างก็คือทำให้เกิดบรรทัดฐานหรือว่านอมของสังคมคนไทยคนเดียวกันที่เราบอกว่าเขาขาดจิตสำนึกเนี่ยเวลาเขาไปต่างประเทศเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาพร้อมที่จะมีวินัยพร้อมที่จะขับรถตามระเบียบดื่มไม่ขับเนี่ยเพราะว่านั้นมันมีนอมสังคมอยู่แต่อีกการหนึ่งที่สำคัญเลยคือการบังคับใช้กฎหมายคนไทยก็จะรู้ว่าถ้าไปดื่มแล้วขับที่สิงคโปร์ที่มาเลเซียเนี่ยอันนี้กฎหมายเขาเข้มเพราะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่บ้านเรายังขาดนั้นในมุมหนึ่งของการจัดการในเรื่องนี้กับอีกด้านหนึ่งก็คือว่าระบบควบคุมกำกับของบ้านเราเนี่ยมันต้องเข้มโดยเฉพาะเรื่องของรถเนี่ยเราลองเปรียบเทียบทำไมคนเนี่ยเป็นสาเหตุหลักแต่ทำไมการเดินทางโดยสายการบินนะฮะเรานึกถึงเขามีวิธีกำกับให้กับตันไม่ดื่มแล้วขับกับตันต้องดูแลความปลอดภัยได้ยังไงแปลว่าระบบกำกับเขาทุกขั้นตอนเลยเขามีความละเอียดมากตั้งแต่การคัดเลือกการเทรนนิ่งการกำกับทุกขั้นตอนมาตรฐานเข้มบทลงโทษเข้มเราควรจะนึกถึงระบบกำกับแบบนี้ฮะมาใช้กับความปลอดภัยในชีวิตของผู้โดยสารผู้โดยสารก็ขึ้นรถโดยสาร1คันเนี่ย โดยจำนวนเนี่ยก็ไม่ได้ต่างกับครึ่งเครื่องบินนะฮะไปเกิดเหตุทีก็เสียชีวิตยกคันเนี่ยก็มีความสูญเสียมากเพราะฉะนั้นทำไมเราไม่มาใช้ระบบควบคุมกำกับที่เข้มกับตัวพขร.พนักงานขับรถบ้างนะฮะเราไปมักจะบอกว่าเดี๋ยวเราต้องให้เขามีจิตสำนึกอะไรเนี่ยผมคิดว่าปัญหาของบ้านเราตอนนี้สิ่งที่ต้องการเรียกร้องแล้วก็เบอร์หนึ่งเลยคือว่าทำไงให้ระบบควบคุมกำกับเนี่ยจริงจังกว่านี้นะครับตั้งแต่การคัดเลือกการบทลงโทษเขาและความรับผิดชอบของผู้ประกอบการสิ่งที่ต้องเน้นตอนนี้สามเรื่องหลักของบ้านเราที่เป็นความเสี่ยงเลยนะก็คือหนึ่งการจัดการความเร็วนะครับสองการมีพฤติกรรมเสี่ยงก็คือเรื่องของการดื่มขับนะครับหรือการใช้มือถือการใช้เทคเนี่ยนะครับกับอันที่3ก็คือเรื่องของการไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัยไม่ว่าจะเป็นขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ใส่หมวกกันน็อกขับรถไม่คาดเบลเนี่ยนะครับหรือนั่งรถโดยสารแล้วไม่คาดเข็มขัดเพราะว่าเราต้องการจัดการทั้ง3ส่วนนะฮะถ้าเราจัดการเรื่องความเร็วได้มันจะลดความสูญเสียลงเพราะว่าความเร็วเป็นเบอร์1ของสาเหตุนะฮะจัดการเรื่องเมาเรื่องของความอ่อนล้าการหลับในได้อันนี้ก็จะช่วยลดแล้วถ้าผู้โดยสารหรือคนขับขี่ใส่อุปกรณ์นิรภัยตรงนี้ก็จะยิ่งช่วยลดเนี่ยอันนี้คือจุดเน้นเลยของการบังคับใช้กฎหมายครับถ้าเน้นเลยในช่วงเทศกาลเนี่ยมาตรการสำคัญมันจะมีอยู่2ส่วนก็คือมาตรการที่รองรับช่วงเดินทางก็คือไปสกัดความเสี่ยงหลักช่วงเดินทางก็จะเราจะพบความเสี่ยงสำคัญเลยก็คือการใช้ความเร็วกับเรื่องของการอ่อนล้าเพราะว่ามันต้องขับรถนานขึ้นก็จะมีปัญหาเรื่องหลับในนะครับก็ต้องหามาตรการตรงนี้รองรับช่วงเดินทางให้ดีเร็วความอ่อนล้านะครับแล้วก็ไปดูแลพวกจุดที่คนไปท่องเที่ยวเยอะโดยเฉพาะภาคเหนือไปจัดการเรื่องกายภาพของถนนจุดเสี่ยงต่างๆอันนี้ต้องจัดการจุดเสี่ยงให้หมดนะครับอันนี้เรียกว่าช่วงเดินทางครับอีกช่วงนึงสำหรับเทศกาลเลยที่จะเป็นพีคเลยก็คือช่วงฉลองช่วงฉลองนี่เบอร์หนึ่งเลยของความเสี่ยงคือดื่มขับนะฮะเพราะว่าคนที่ตายในช่วงฉลองเนี่ยครึ่งนึงมีการดื่มร่วมด้วยเพราะนั้นถ้าสกัดอันนี้ไม่อยู่ก็ไม่สามารถลดความสูญเสียในช่วงเทศกาลได้เพราะนั้นมาตรการที่จะสกัดได้ในเรื่องของการดื่มขับเนี่ยผมคิดว่าต้องงัดเอามาตรการที่กฎหมายมีและรองรับอยู่แล้วคือไม่ใช่แค่โทษปรับแต่กักขังเลยฮะคืออันนี้ผมคิดว่าเป็นมาตรการที่ทำได้เลยคือกักขังอันนี้มีอยู่ในกฎหมายอยู่แล้วเป็นต่อไปเริ่มที่เทศกาลนี้เลยฮะตั้งด่านตรวจพบเมาขับเกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เนี่ยกักขังทุกรายอย่างเงี้ยโอ้โหผมว่ามันลดลงปัญหาเมาขับเนี่ยลดได้กว่าครึ่งเลยครับ
ค่ะคุณหมอธนพงศ์จินวงศ์นะคะเป็นผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนค่ะคุณหมอให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถิติการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเวลาต่างๆนะคะความเสี่ยงรวมไปถึงปัจจัยนะคะก็ข้อมูลเหล่านี้ล่ะค่ะคุณผู้ฟังจริงๆแล้วเป็นข้อมูลที่สามารถนำไปสู่มาตรการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพได้นะคะอย่างที่คุณหมอบอกว่าก่อนวันงานอย่างสงกรานต์นะคะช่วงวันเดินทางเนี่ยลักษณะอุบัติเหตุเป็นยังไงมาจากปัจจัยไหนเพราะฉะนั้นมาตรการที่ควรจะออกมารองรับเป็นยังไงในวันงานวันเทศกาลช่วงของเทศกาลอัตราการเสียชีวิตก็คือดื่มแล้วขับเพราะฉะนั้นควรจะใช้มาตรการไหนและวันเดินทางกลับจากช่วงเทศกาลนั้นก็ควรจะใช้มาตรการไหนที่สำคัญคือมาตรการต้องเข้มข้นค่ะมาตรการต้องเด็ดขาดชัดเจนแล้วก็บังคับใช้กับทุกคนทุกกลุ่มนะคะคือเป็นมาตรฐานเดียวกันนั่นเองค่ะคุณหมอบอกว่าอย่างนั้นนะคะก็อย่างที่ดวงดาวบอกไปตอนแรกค่ะชอบมากเมื่อช่วงปีใหม่ก็คือยึดรถคราวนี้ก็อยากให้เป็นความเห็นส่วนตัวนะคะอยากให้เอามาใช้เหลือเกินแล้วก็มาตรการอย่างที่คุณหมอบอกเมื่อกี้ก็คือว่าไม่ใช่แค่ปรับค่ะจับเลยค่ะจับเลยแบบนี้รับรองหลายคนก็มีความระมัดระวังมากขึ้นหรือว่าก่อนจะดื่มก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะต้องขับขี่หรือเปล่าเอ๊ะจะมีด่านหรือเปล่าเพื่อความปลอดภัยไม่ดื่มแล้วกันเปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มประเภทอื่นที่ไม่มีแอลกอฮอล์ดีกว่าหรือไม่ก็คนข้างเคียงคนที่นั่งไปด้วยก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะฉันขับรถไม่เป็นนะเดี๋ยวถ้าเธอโดนจับแล้วจะยังไงแล้วก็นอกจากโดนจับแล้วเธอจะไปเพิ่มความเสี่ยงให้กับผู้ขับขี่เพื่อนร่วมทางแถมฉันนั่งไปข้างๆเนี่ยฉันก็อันตรายด้วยก็ช่วยตักช่วยเตือนกันนะคะ เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะแต่ละปีค่ะทั่วโลกต้องสูญเสียบุคลากรของประเทศจากอุบัติเหตุทางถนนไปกว่า1,200,000 คนนะคะทำให้ตั้งแต่ปี2004ค่ะองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ทุกวันอาทิตย์ในสัปดาห์ที่3ของเดือนพฤศจิกายนเป็นวันโลกรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนนะคะเพื่อที่จะสะท้อนเรื่องราวอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วก็หาแนวทางป้องกันในอนาคตนะคะสำหรับประเทศไทยค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็กำหนดให้ปี2554ถึงปี2563นี่ก็อยู่ในช่วงนี้ด้วยนะคะช่วงปีนี้เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนค่ะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่าเร่งผลักดันให้เรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติภายใต้โจทย์สำคัญคือจะทำยังไงให้คนไทยมีวัฒนธรรมการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัยและก็รวมไปถึงสร้างเครื่องมือจัดการความเร็วก็เป็นแนวทางนึงค่ะคุณผู้ฟังที่นักวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนนเขามองว่าทำให้อุบัติเหตุทางถนนนั้นลดลงนะคะแล้วก็ยังง่ายต่อการปรับทัศนคติเรื่องของความเร็วในการขับขี่ของคนในสังคมด้วยค่ะเพราะว่าที่ผ่านมานั้นแม้ว่าเราจะมีกฎหมายนะคะอย่างที่คุณหมอธนพงศ์บอกไปเมื่อสักครู่มีกฎหมายมีมาตรการจัดการความเร็วรถที่ชัดเจนแต่พฤติกรรมการขับขี่ที่ละเมิดก็ทำให้อุบัติเหตุและความสูญเสียบนท้องถนนนั้นไม่สามารถลดลงได้สักทีค่ะเพราะฉะนั้นรณรงค์สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยร่วมกันแล้วมาตรการทางกฎหมายก็ต้องเข้มข้นควบคู่กันไปด้วยค่ะอีกอย่างนึงนะคะก่อนวันเดินทางจริงๆแล้วจะเห็นว่าช่วงเทศกาลของทุกๆปีนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะน้องๆจากสถาบันการศึกษาทางอาชีวศึกษาก็มักจะมามีเต็นท์นะคะในการที่จะตรวจสภาพรถก่อนเดินทางอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังที่ช่วยให้การขับขี่นั้นปลอดภัยแล้วก็มั่นใจยิ่งขึ้นค่ะตรวจเช็คสภาพรถกันก่อนเดินทางเพราะว่าสภาพรถก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะคะนอกจากตัวเราพร้อมพักผ่อนอย่างเพียงพอไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วนะคะสภาพรถก็พร้อมส่วนสภาพถนนก็ให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ว่าศึกษาเส้นทางกันไว้ก็ดีค่ะศึกษาเส้นทางนะคะทางโค้งทางชันหรือว่าตรงไหนที่เขามีการทำถนนตรงไหนที่จะมีการจัดงานจัดกิจกรรมนะคะศึกษาเส้นทางก่อนแล้วก็เลือกใช้ความเร็วในระดับที่เหมาะสมตามที่กฎหมายกำหนดหรือถ้าให้ดีน้อยกว่ากฎหมายกำหนดก็จะยิ่งปลอดภัยด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาของฟังเสียงประเทศไทยแล้วค่ะนอกจากฟังสดกันทาง www.thaipbsonline.net แล้วคุณผู้ฟังยังคงสามารถฟังย้อนหลังรายการได้จากเว็บไซต์เดียวกันนี้นะคะรวมถึงอีกหลายๆรายการที่น่าสนใจของวิทยุไทย PBS ออนไลน์วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมค่ะส่วนคุณผู้ฟังที่อยากส่งข้อความมาทักทายกันนะคะหรือความเห็นเกี่ยวกับเสียงประเทศไทยในประเด็นที่อยากฟังเรามี2ช่องทางหลักเช่นเคยค่ะโทรศัพท์หมายเลข02-790-2528-9นะคะส่วน Facebook ก็กดไลค์กดติดตามเพจไทย PBS Radio กันได้ค่ะหรืออีกช่องทางนึงค่ะ inbox มาคุยกับดวงดาวก็ได้นะคะโดยตรงเลยที่ Facebook ดวงดาวอิสุริยะพิมพ์ภาษาไทยตรงตัวค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ
ติดตามรายการฟังเสียงประเทศไทยได้ทุกวันอังคาร 10:30 น.ถึง 11:00 น.และฟังเสียงประเทศไทยสุดสัปดาห์วันเสาร์ 20:00 น.ถึง 21:00 น.ทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์ www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน Thai PBS